დინამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას. დღეს 6 მაისია, საქართველოში დილის 9 საათია. რაღის სტუდიიდან პროგრამას დღეს გაუწყობა ოქრო პირუხაძე, მე მინდა რაღაც თავიდან ჩვენი თემები. იმას მოსალებო გადაცემას დავიწყებთ კვირის მიმოხილვით, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ ცხოვრებაში გასულ კვირაში, ამაზე გესაუბრებით. შემდეგ უკვე მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, რა წარმოადგენს საქართველოში ბიზნესის მდგომარეობა, როგორია ის, ამაზე გესაუბრება ჩვენი მიმოხილველი. მოისმენთ ასევე რეპორტერს ბათუმიდან, ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ მარადიდის ცხოვრებლების პრობლემებზე გესაუბრებით. როგორც ყოველთვის შაბათობით შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. სპორტულ მიმოხილვაში ფეხბურთზე და მომავალი ოლიმპიადისთვის მზადებაზე იქნება საუბარი. მიმოხილავთ ასევე უცხოეთის პრესას. მოისმენთ ასევე რეპორტერს ერთი შეხვედრის შესახებ, რომელიც ჰაინრიხ ბერლის ფონდში გაიმართა. გადაცემას კიდე ასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, კავკასიური გზაჯვარედინის თემა დღეს, კავკასიის ქვეყნებში სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა. გადაცემას, როგორც გითხარით, ოქროპე რუხაძე უძღვება. თქვენ მოუსმენთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი გასულ კვირას, რა იყო ამ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
კვირა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრით დაიწყო. ხარეები შეთანხმდნენ, რომ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაღმივითი სამუშაოები დაიწყება. ბოლო პერიოდში ახალგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე არაერთი ნაღმია მოქმედა, რამაც მშვიდობიან მოქალაქეებში მსხვერპლი გამოიწვია. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილის განცხადებით, ამ საკითხზე შეთანხმება უპრობლემოდ მოხერხდა.
ახალგორთა დუშეთსრაილებს შორის არის ნაღმები, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, იქ ორი ადამიანი გარდაიცვალა გასულ წელს ნაღმზაფეთქების შედეგად, ერთი გასულ წელს და ერთი კიდევ უფრო ადრე, და იყო ორი შემთხვევა პილოტსაფეთქების, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ერთობლად მოვიფიქროთ გზა, როგორ შეიძლება ამ ტერიტორიის განაღმა, იმიტომ რომ ნაღმების არსებობა ამ ტერიტორიაზე გამოწვევს ერთადერთ მშვიდობიან სხვებსაც არაფერს, და ეს ესმის როგორც ჩანს მეორე მხარესაც, ამიტომ ჩვენ შევიცდით რომ შემდეგში ყოველთვის მოვიფიქროთ რა მექანიზმი შეიძლება ამ ტერიტორიის განაღმა.
შეხვედრის მსვლელობისას ოსურმა მხარემ ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის შესაძლებლობაზე ისაუბრა. დელეგაციის ხელმძღვანელის მერაბ ჩიგუევის აზრით, თავის დროზე ბაზრობის დახურვა დიდი სისულელე იყო. და თუ ქართულ მხარესთან შეხების წერტილს იპოვის, ოსური მხარე ამ საკითხს ერგნეთის მომავალი შეხვედრისათვის მოამზადებს. თუმცა მოგვიანებით ჩიგუევის ამ განცხადებამ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დიდი ვნებათ აღელვა და უთანხმოება გამოიწვია. გასული კვირის პირველ დღეს ეთერში გავიდა ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი ტელეკომპანია მეცხრე არხი, რომელსაც საკაბელო და თანამგზავრული მაუწყებლობის ლიცენზია აქვს. თუმცა როგორც არხის ხელმძღვანელი კახა ბექაური ამბობს, ზეწოლის გამო საკაბელო ტელევიზიები ტრანსლირებას ვერ ბედავენ.
მარეგულირებლის ხელმძღვანელობამ და ხელშლების წარმომადგენლებმა მათ უთხრეს, რომ თუ თქვენ პაკეტებში ჩართავთ მეცხრე არხს, მეორე დღიდან რუსთავი არი და იმედი აღარ გეკნებათ.
საქართველოში მედიის თავისუფლების პრობლემებს ეხმიანება ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მორიგი ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც 2011 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით მსოფლიოში მედიის თავისუფლების შეფასებას ისახავს მიზნათა, რომელიც 2011 წლის 1 მაისს გამოქვეყნდა. ანგარიშის მიხედვით საქართველო კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში მოხვდა, თუმცა შარშანდელთან შედარებით 3 ქულით მეტი მიიღო. ამგვარი მდგომარეობის საფუძვლად ანგარიში სამ ძირითად ფაქტორს ასახელებს, რომელთაგანაც ერთ-ერთი მედიან ფლობელობის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების ამოქმედებას უკავშირდება. დანარჩენ ორ ფაქტორზე კი თავის კომენტარში Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტი კრისტოფერ ვოკერი ლაპარაკობს.
What we recognized this year was the establishment of a number.
წელს ჩვენ აღვიცხეთ რამდენიმე ახალი გამოცემის დაფუძნება და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, კომუნიკაციების ეროვნულმა ბიურომ გასცა რამდენიმე ლიცენზია იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ხელისუფლების დომინანტ ძალებთან. და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი, რაც განასხვავებს საქართველოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებისგან, ბალტიის ქვეყნების გარდა.
გასულ კვირაში პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეც აღინიშნა. 3 მაისს თბილისში ამერიკის განვითარების სააგენტოს და საერთაშორისო კვლევებისა და გაცვლების საბჭოს ორგანიზებით გამართა მრგვალი მაგიდა, რომლის მთავარი თემაც პრესის თავისუფლების ხარისხი და წინასაარჩევნოდ ქართულ მედიაში არსებული ვითარება იყო. ქართული მედიის ყველაზე დიდი გამოწვევა მედიის საქმიანობაში პოლიტიკის დიდი დოზით ჩარევაა. ასე შეაფასა ვითარება საერთაშორისო განპირვალობა საქართველოს მთავარმა ანალიტიკოსმა მათიას ჰუტერმა.
The television sector is largely politicized.
სატელევიზიო სივრცე საქართველოში მკვეთრად პოლიტიზირებულია და მოსახლეობას არ აქვს დამოუკიდებელ მედიაზე წვდომა. საინფორმაციოები ხშირად მიკერძოებული და პროპაგანდისტულია. როდესაც იგივე მეცხრე არხზე ვლაპარაკობთ, ვგულისხმობთ იმას, რომ ოპოზიციის ხმა რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ, მაგრამ იმედია გვესმის, რომ ჩვენ არ გულისხმობთ ნამდვილად დამოუკიდებელ მედიას, რადგან უნდა გვახსოვდეს, თუ რომელიმე მედიის უკან დგას რომელიმე პოლიტიკური ძალა, მის ჟურნალისტებს არასოდეს შეეძლებათ თავისუფლად იმუშაონ პოლიტიკის საკითხებზე.
ჟურნალისტებისათვის გასული კვირა გამორჩეულად რთული გამოდგა. 4 მაის ზუგდიდის პროკურატურასთან, სადაც ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები იქვე ნაპოვნი ასაფეთქებელი ნივთიერების გაუნებელყოფის სამუშაოებს ატარებდნენ, გადასაღებად მისული ნეტგაზეთისა და ლაივ პრესის ჟურნალისტები აიძულეს გადაღებული ვიდეო მასალა წაეშალათ. ერთ-ერთ მათგანს კი კუთვნილი მეხსიერების ბარათი წაართვეს და სანაცვლოდ ახალი შესთავაზეს. უფრო ადრე მსგავსი ფაქტი მოხდა ქუთაისშიც. გაზეთ პიესის ჟურნალისტი ირაკლი ლივაჩიბერიძე აცხადებს, რომ ლადო მესხიშვილის სახელობის ახლად გარემონტებულ თეატრში მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლისას მას პრეზიდენტის დაცვის წევრებმა სცემეს.
ეს იყო თემა ტყეპა სახეში ხელისწყობა და სიტყვის შეურაცხყოფაზე უკვე საუბარი ზედმეტია, მომთხოვეს ყველა ფოტოს წაშლა.
გასულ კვირაში საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი პატიმრის ზურაბ დელიანიძის გარდაცვალება მაღაშფოთა. მედიაში გავრცელებული ფოტოების საფუძველზე გამოითქვა ვარაუდი, რომ პატიმარი ცემისა და წამების შედეგად გარდაიცვალა. ეს ვარაუდი ზურაბ დელიანიძის მეუღლის შემდეგმა განცხადებამაც გაამყარა.
ხერხემალის გადაატეხილი აქვს საშინელი სისხლჩაქცევები და საშინლად ნაწამებია თვალებღია მდგარი და თუ ავატიყო და ლოგინზე გარდაიცვალა, რომ შეეძლო ვინმეს თვალები მაინც დაეხუჭა.
ექსპერტიზის წინასწარი დასკვნის მიხედვით გარდაცვლილ პატიმარს არ აღენიშნება მექანიკური დაზიანებები და მის სხეულზე აღმოჩენილი დაზიანებები შესაძლოა არაჯეროვანი მოვლის შედეგი იყოს. საჯელ აღსულებისა და პრობაციის მინისტრის განცხადებით კი პატიმარი მწვავე ვენერიული სენით გარდაიცვალა. ხათუნა კალმახელძის ამ განმარტების გამო საგანგებო განცხადება გაავრცელა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუში. მიიჩნევს, რომ საჯელ აღსულების სამინისტრომ ინფორმაციის გავრცელებით საჯარო გახადა პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია, რის დაცვასაც მას კონსტიტუცია ავალდებულებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევის თანახმად, საქართველოს მეწარმეთა უმეტესი ნაწილი ბიზნეს გარემოს მიმართ პოზიტიურად არის განწყობილი. კვლევა იანვარ-თებერვალში ჩატარდა და 1000-ზე მეტი მეწარმე გამოიკითხა. კახან ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ საქართველოს ბიზნეს გარემოს შესასწავლად კვლევა მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში ჩაატარა. აღმოჩნდა, რომ რესპონდენტთა 75% ბიზნეს გარემოს მეტ-ნაკლებად მიმზიდველად ახასიათებს. კორუფციის შესახებ ისაუბრა მხოლოდ ერთმა გამოკითხულმა და მხოლოდ 6% სმენია კორუფციის შესახებ. საქართველოში ბიზნესსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების ტენდენციაზე საუბრობს ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი პერტაიაც. მისი წლიური ანგარიში პარლამენტის საფინანსო ბიუჯეტო კომიტეტმა მოისმინა.
კომარობა 2011 წელს წინაცათაში დარებით გამოჯობესებული არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც განმავლობაში გადასაჭრელი იყო გადაიჭრა 2011 წელს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შემოსავლების სამსახურმა აირჩიე უფრო პარტნიორული დამოკიდებულება ბიზნესთან, ანუ ხდება რეალურად რაიმე საკანონმდებლო რეფორმების განხორციელების პროცესში ბიზნეს ჩართვა, შესაბამისად სიტუაცია გამოჯობესებული არის.
გიორგი პერტაიამ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ გადამხდელებთან კომუნიკაციის შედეგად წარმოდგენილი რეკომენდაციების თითქმის ნახევარი უკვე გათვალისწინებულია, ხოლო დანარჩენი განხილვის პროცესშია. ბიზნეს ომბუდსმენის როლს მთავრობამდე მიიტანოს მეწარმეების პრობლემები და წინადადებები დადებითად აფასებს მართველი პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი ლიდერი, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი.
ფიქრობთ, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი არის და ხელს უწყობს იმას, რომ ერთის მხრივ ხელისუფლებასთან მოვიდეს ყველა ის საკითხი და ყველა ის პრობლემა, რომელიც ბიზნესმენებს აწუხებს, აღნიშნული იყოს ასე ვთქვათ მოწოდებული დროულად.
ამგვარი თანამშრომლობის შედეგად არამარტო მსხვილი, არამედ მცირე და საშუალო ბიზნესის ინიციატივებიც კი საკანონმდებლო ნორმებად იქცა. მაგალითისთვის გამოდგება ფიქსირებული გადასახადის თემა. მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ისაკაძის განცხადებით, ბიზნეს ომბუდსმენის მეშვეობით მთავრობასთან კომუნიკაცია გაიოლდა. სახელმწიფოსა და ბიზნესის ნაყოფიერი თანამშრომლობა აღნიშნული საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მოხსენებაშიც. გიორგი ისაკაძე აცხადებს, რომ ბოლო წლებში საქართველომ უამრავი ბიუროკრატიული ბარიერის გაუქმებით გიგანტური ნაბიჯები გადადგა.
მოხარული ვიქნები, როცა ესეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციები საქართველოს რაიმე მიმართულებით პოზიტიურად აფასებენ, ამასთან დაკავშირებით ეს ყველას უხაროდეს, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს ან ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს, რომლებიც ერთი ვაიბიშვის და უბედურებას იწყებენ ამ საკითხთან მიმართებაში. მაგრამ ასევე მეორე უკიდურესობა, რომელიც არანაკლებ პრობლემატურია, საკმარისია ქვეყანამ მიაღწიოს გარკვეულ წარმატებებს სხვადასხვა რეიტინგებთან მიმართებაში და საქართველო მუდმივად მოწინავეა. მე მგონი, რომ ყველაზე მეტად მაინც გასამახვილებელია ყოველთვის ყურადღება, რომ ხილვაც ვიყოთ იმ პოზიციაზე, სადაც საქართველოს შედარებით მოიკოჭლებს.
ეს იყო გიორგი ისაკაძე. მის მიერ ნახსენები საკითხები, რომლებშიც საქართველო მოიკოჭლებს, აღნიშნულია საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევაში. მათ შორის მთავარ პრობლემად დასახელებულია ფინანსების ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა. ასევე გამოვლინდა, რომ ბიზნესის შემცირების ძირითადი მიზეზი მოთხოვნის ნაკლებობაა, ანუ მოსახლეობის დაბალი მსყიდველობით უნარიანობა. არის სხვა საკითხებიც, რომლებიც განსაკუთრებით მცირე მეწარმეებს აწუხებს, მათ შორის სალაროს აპარატებთან დაკავშირებული შემოწმებები და სხვა. შესაბამისად, ბიზნესის გაფართოების მიმართ დიდი ზომის კომპანიები უფრო ოპტიმისტურად არიან განწყობილი, ვიდრე მცირე მეწარმეები. აღნიშნულ ტენდენციებზე ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი საუბრობს.
ჩემი აზრით, ძირითადად იმით არის გამოწვეული, რომ წვრილი კომპანიები ვერ აუდიან იმ ათასგვარ რეგულირებების შესრულებას და მსხვილი კომპანიებისთვის ეს უფრო მარტივია. იმიტომ რომ მათ შეუძლია დაიქირაონ აუდიტი, დაიქირაონ იურისტები და მათი საშუალებით გადაჭრან პრობლემები. თავარ პრობლემად ბიზნესები ასახელებენ ფინანსების ხელმისაწვდომობას, რას გულისხმობენ ბიზნესები ხელმისაწვდომობაში ძნელი წარმოსადგენია ის, რომ მათ მაგალითად ბანკები არ აძლევენ სესხებს უპასუხისმგებლოდ. ეს არნიშნავს, რომ ბიზნესები საქართველოში არ იშოვება, ასე ვთქვათ.
გია ჯანდიერი აღნიშნავს, რომ დასახელებული პრობლემების მიუხედავად საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ გამოკითხული მეწარმეების დიდი უმრავლესობა ბიზნეს გარემოს და ბიზნესის უფლებების დაცვას პოზიტიურად აფასებს. ასევე აღნიშნულია, რომ კორუფციული გარიგებები პრაქტიკულად აღარ არსებობს. პოზიტიურ ტენდენციებში დასახელებულია საწარმოთა დახურვის, დალუქვის ან შეფერხების შემთხვევების შემცირება, სახელმწიფო ორგანოებისადმი ნდობის ამაღლება და ის, რომ წარსულთან შედარებით უფრო მეტი კომპანია მოელის ზრდას. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმიდან რეპორტაჟით გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ხელვაჩარის რაიონის სოფელ მარადიდის ცხოვრებლები დროდადრო აქციებს მართავენ. ისინი თურქულ კომპანიას, რომელიც მდინარე ჭოროხზე ჰიდროელექტრო სადგურს აშენებს, საკომპენსაციო თანხის 20-დან 50 ლარამდე გაზრდას ითხოვენ. ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
თურქული კომპანია აჭარ ენერჯი აჭარაში ჰიდროელექტრო სადგურებს აშენებს. კომპანიამ ორი ჰესის მშენებლობა უკვე დაიწყო. მესამე ობიექტის ბედი კი ივნისში გაირკვევა. ჰესები მდინარე ჭოროხზე განთავსდება. მოსახლეობასთან მოლაპარაკებები დასრულდა, თუმცა მხარეები ქონების კომპენსაციაზე მაინც ვერ თანხმდებიან. ადგილობრივები კვადრატული მეტრის მიწის სანაცვლოდ 50 ლარს, ხოლო თხილის, კაკლისა და სხვა მცენარეებისთვის დამატებით კომპენსაციას ითხოვენ.
20 ლარს იძლევიან, გაჩვენეთ ნარგავები, თხილია, ყველაფერი შემოსავლიან ისა და 20 ლარს იძლევიან და 20 ლარი ჩვენთვის არის არაფერი. არაფერი ფული არაა 20 ლარი. მაგრამ ნუ კიდე ფულს ითავაზობენ, ხო? მაგ არის 100 ლარის ფული, დაჟე ნორმალურად 100 ლარსაც ვერ იღებ მაი თანხით.
თუ რეალური ფას მომცემენ და მეტყვიან რომ ჰადმე გამოსადეკი ადგილი იქნება, მე ვიცი ცხოვრობ შვილო. მაშინ გიდათ ვარ ადგენდა და სხვანაირად გამოსავალია და გასინჭრით გავაკეთე მაის ახლა ჩაიპოცხვით.
სოფელ მარადიდის მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ მიწის დათმობას 20 ლარის სანაცვლოდ აიძულებენ. მოლაპარაკებებზე ცალ-ცალკე იბარებენ და ემუქრებიან. ამიტომ ისინი ხშირად აქციებსაც მართავენ.
თითქმის ყოველ მეორე დღეს დაბარებული ვართ ან იუსტიციის სახლში, ან მათ ოფისებში და მიწების შესყიდვა უნდათ. და ყოველთვის იმეორებენ და გვაშინებენ ჩვენი სახელმწიფოთი, რომ თუ არ მოგკრიდი და არ დაგვეთანხმებიო, აუცილებლად ჩვენი სახელმწიფოს მეშვეობით ჩამოგართვეთ. ჩვენი სახელმწიფოც აგვართვეს. ეს შეურაცხყოფელია ეს.
აჭარის ფინანსისა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სახელმწიფო უცხოური ინვესტიციი დაინტერესებულია, თუმცა ასევე დაინტერესებულია საკუთარი მოქალაქეების ბედით. მინისტრის მოადგილე ირაკლი სურმაინძე თურქული კომპანიის მიერ კვლევითი სამუშაოების შედეგად მომზადებული დასკვნებით აცხადებს, რომ ეკოლოგიური საფრთხეები არის გამორიცხული.
დასკვნების შესაბამისად, გარკვეული ეკოლოგიური რაღაც კატასტროფების და მოვლენების, ასე ვთქვათ, საშიშროება ამ პროექტის განხორციელებისას არ არსებობს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ზოგადად დაინტერესებული არის ინვესტიციების მოძიებით, მაგრამ სახელმწიფო ასევე დაინტერესებული არის თავისი მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, უფლებების დაცვითაც.
აჭარა ენერგიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ჰესებისთვის საჭირო ტერიტორიებზე მიწის ნაკვეთები ორმა სხვადასხვა კომპანიამ შეაფასა. და კვადრატული მეტრის ფასი მხოლოდ 20 ლარზე ნაკლები დაადგინა. თურქულ მხარეს ჰიდროელექტროსადგურები 50-წლიანი მართვის უფლებით აქვთ აღებული. კომპანიის წარმომადგენელი ენერგეტიკის სამინისტროსთან გაფორმებული მემორანდუმის სხვა დეტალებზე არ საუბრობს. ამბობს მხოლოდ იმას, რომ 20 ლარი არის ის თანხა, რომელზედაც ის აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროს წინადადებით დათანხმდა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ვაჟა ბოლქვაძის განცხადებით, საკომპენსაციო თანხა არ გაიზრდება, რადგან მისივე ვარაუდით შეთავაზებული თანხით ალტერნატიული მიწის ნაკვეთის შეძენა შესაძლებელი იქნება. მინისტრი ადასტურებს, რომ გარემოს დაცვის სამართველოს დასკვნის საფუძველზე ტერიტორიის დატბორვის გამო რამდენიმე ოჯახს საცხოვრებლის დატოვება მოუწევს. თუმცა კომპენსაცია ყველას მიეცემა. გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დროს კი სარალი ანაზღაურდება.
ფასი გაცილებით ნაკლები იყო, შემდგომ ჩავერთეთ ჩვენ, ჰქონდა მოლაპარაკებები და ფაქტურად მივახცეთ იმას, რომ ორჯერ მეტი საკომპენსაციო თანხას აძლევენ დღეისათვის, რაც ფაქტურად დამოუკიდებელმა აუდიტორულმა კომპანიამ შეაფასა. მე ვფიქრობ, აღნიშნული თანხით შეუძლიათ ანადეკვატური ფართობები შეიძინონ ყველგან და დამეთი საქმიანობა გააგრძელონ, ან კიდე სხვა რამში გამოიყენონ. თუ რაიმე საფრთხე შეიძლება შეექმნას, ან ეხლა, ან მომავალში რომელიმე მოსახლეს, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესები ბოლომდე იქნება დაცული.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას კოორდინატორის დავით ჭიპაშვილის ინფორმაციით, რომელიც აჭარაში დაგეგმილი პროექტების შესწავლაზე მუშაობს, ამბობს, რომ კომპანიამ გარემოს დაცვის სამინისტროსგან ისე მიიღო ნებართვა, რომ განსახლების სამოქმედო გეგმა, სადაც დეტალურად იქნებოდა აღწერილი საკუთრების კომპენსირების საკითხი, საერთოდ არ წარმოუდგენია. ამასთან მწვანე ალტერნატივის მკვლევარი დავით ჭიპაშვილი თვლის, რომ ჰესების მშენებლობა პრობლემას ორი მიმართულებით შექმნის. ერთის მხრივ წყლის ქვეშ აღმოჩნდა 735 ჰექტარი ტერიტორია, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს, მეორეს მხრივ კი ჰესების მშენებლობას უარყოფითი ზეგავლენა ექნება შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ფორმირებაზეც.
4 ძალოვანი კვანტის მშენებლობა და მთელი დერივაციული არხებით და ასევე დაგეგმილი არის ჰესების მშენებლობა მაჭახელაზე. შესაბამისად, არა თუ 20%-მდე დაეცემა ნატანის ჩამოტანა შავ ზღვაში ამ კაშხლების აშენებამდე, თქვათ, რაც არის დღეს, არამედ პირიქით 0-მდე ჩამოვა ნატანის ჩამოტანა შავ ზღვაში, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს შეუქცევადი პროცესები შავი ზღვის სანაპირო ზოლის წარეცხვასთან დაკავშირებით.
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნოდარ ჩხეიძე ამბობს, რომ ხარეებს შორის მოლაპარაკების დეტალები და გეოლოგიური, საინჟინრო და ეკოლოგიური კვლევის დასკვნები საჯარო უნდა იყოს.
წყალსაცავიანი გესი თუ კეთდება, არა, ესე იგი კაშხალით და კაშხალზე წყალსაცავი იქნება. ეს არის რამდენად დაცული იქნება ტერიტორია, რომ არ მოხდება იქ, ვთქვათ, მეწყერსაშიშიად აჭარა მთლიანად მეწყერსაშიში ზონა და რამდენად დაცული იქნებიან იქ მაცხოვრებლები, რომ არ მოხდება მეწყერი ნაპირების დაცვა. ისედაც ძალიან დიდი პრობლემატური საკითხია და ორჯერ უფრო პრობლემატური გახდება.
აჭარაში ჰესებს ნორვეგიული კომპანია Clean Energy-ს აშენებს. ობიექტების მშენებლობა ოქტომბერში დაიწყება და 2015 წლის აპრილში დასრულდება. ნატაი მედაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა თქვენ მოუსმენთ ჩვენ სპორტულ მიმოხილველს დავით კლიბაძეს, რომლის მიმოხილვა ჯერ ფეხბურთზე საუბარს წარმოადგენს, მოგვიანებით კი სპორტის სხვა სახეობაზე.
ჯერ შეგახსენებთ, რომ პარასკევს ლუბლიანაში 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის პირველი მატჩი საქართველოს ნაკრებმა 1-1 უმთავრეს ფავორიტთან გერმანიის ნაკრებთან 0-1 წააგო. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს ალბათ არ იყო ამ მატჩის კანონზომიერი შედეგი. ამავე აქვე ჯგუფში საფრანგეთისა და ისლანდიის გუნდების შეხვედრა 2-2 დამთავრდა. 7 მაის ჩვენების მეტოქეები ფრანგი თანატოლები იქნებიან. სლოვენიაში ევროპის ჩემპიონატი 16 მაის დამთავრდება და ამასპარეზობას ერთი კვირის შემდეგაც დაუბრუნდებით. ახლა კი ოლიმპიურ თემაზე ვისაუბროთ. Тамамат შეიძლება ითქვას, რომ ლონდონის ოლიმპიადის ლიცენზიების მფლობელთა რიცხვი მართლაც ყოველ კვირაში იზრდება და მალე გადააჭარბებს სავარაუდოს. მათ შორისაა ძალოსანი რაულ ცირეკიძე, რომელმაც აპრილში ანტალიაში ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა.
ახალგაზრდებს კი არა, დიდ გამოცდილებების მქონე სპორტსმენისათვისაც ძნელი ექვს მისვლა გამოიყენოს ის შეჯიბრზე. რაულმა გამოიყენა სულ კარგად იმუშავდა, მის ალოცეა ნამდვილად ეს დიდი გამარჯობა. რაული ახლა ემზადება ოლიმპიურ თამაშებისათვის. იქ რა თქმა უნდა, ბევრად ძნელი იქნება. დიდი გუნდები კარგი სპორტსმენებს ზოგავენ და არ გამოყავთ ოლიმპიურ თამაშების წინ რაულის ზონაში თურქეთში. ევროპის ჩემპიონატზე არ გამოვიდა სულ კარგი სპორტსმენი. ისინი ემზადებიან უფრო სერიოზულ შეჯიბრისათვის ოლიმპიურ თამაშებისათვის. მაგრამ ჩემპიონი ჩემპიონია.
აი ესეთი შეფასება მისცა სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კახი კახიაშვილმა რაულ ცირეკიძის გამარჯვებას. მერე ჩვენი ძალოსნების ოლიმპიურ პერსპექტივებზეც ვისაუბრეთ.
ამ ეს წელიწადში რაც გააკეთა ვანო გიქურომა, მისალოცია გათვალმა ძალოსნებმა მოიპოვეს სამი ლიცენზია ოლიმპიურ თამაშებისათვის. ეს შეიძლება ჩაითვალოს უკვე მიღწევად, იმიტომ რომ ისეთი დიდი შეუძლებელი გუნდები, როგორც არიან მაგალითად აი საბერძნეთის გუნდი, რომელიც პირველ მეორე ადგილიდან არ გამოდიოდა საერთაშორისო არენაზე, ერთი ლიცენზიაც კი ვერ მოიპოვა. ერთი ლიცენზიაც კი არ აქვს ჩვენს, გუნდს უკვე სამი ლიცენზია აქვს. ჩვენ ახლა რომ ავიღოთ ოლიმპიურ თამაშებში ერთი მედალი, რომელიმე სინჯის მაინც უნდა ვიყოთ კმაყოფილები.
როცა კახი კახიაშვილს დაუკავშირდი, იგი საბერძნეთში იყო და მეც მისი პირადი გეგმებით დავინტერესდი.
საბერძნეთში ვიმყოფები, იმიტომ ვარ საბერძნეთის მოქალაქეც, აქ ვიმყოფები შეერაღებულ ძალებში, მაიორი ვარ წოდება და მიწევს ხოლმე ერთხელ მაინც მისვლა სამსახურში, 700 ბავშვს ვავარჯიშებთ, ეს არის მომავალი სამხედრო ფინავები, მიწევს უფრო მეტი დრო საქართველოში ყოფნა, ჩვენთან საქართველოში ჩამოვაყალიბეთ ოლიმპიელებმა ოლიმპიელთა კლუბი, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონთა კლუბი და ვაკეთებთ საქველმოქმედო ონიერებებს, უწევთ აგიტაცია პროპაგანდას სკოლებში, ახალგაზრდებში, ჯანსაღ ცხოვრების წესისას და ჯანსაღ კვებისას. რო ვეუბნებით ხალხს ამ ახალგაზრდებს, თუ რა შეიძლება იოლად, იაფად გაკეთდეს სახლის პირობებში, რომ შედარებით უფრო ჯანმრთელი იყოს ახალგაზრდა, ვიდრე რომელიც არ მოძრაობს, რომელიც არ არის ფიზიკურად აქტიური. ჩვენ გონია რომ საქართველოს ქართველები ვარ ძლიერი, სპორტულიერი და ასე შემდეგ, მაგრამ არ არის ასე. მონაცემები იძახის სულ სხვას, რომ საქართველოს უკანასკნელ სულ ბოლო საფეხურზე ევროქვეყნებში.
ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ კახი კახიაშვილი ერთ-ერთი გამორჩეულია იმ სახელოვან სპორტსმენთა შორის, რომელსაც მე ვიცნობ. მხოლოდ ფიცარნაგზე ცდილობდა თავის გამოჩენას. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ურთიერთობისას კი თავდაჭერილი, უჩვეულოდ მოგძალებული კაცია და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ თქვენს გესიამონათ ღირსეულ ქართველ სპორტსმენთან შეხვედრა.
დაბადებულია დავით კლებაძე იყო ეს ჩვენი სპორტული მომხილველი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. ამ კვირაში ჰაინრიხ ბიორლის ფონდში გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე: საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება ადამიანის უფლებათა თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ამ დისკუსიის მოდერატორი იყო. ის ცდილობს გაერკვეს, რატომ ჩატარდა ეს დისკუსია ცარიელ დარბაზში.
არ არის გამორიცხული, რომ ქართულ საზოგადოებას ცოტა არ იყოს აფრთხობს ასეთი სათაურები, არენდობა ამ სტილს. არადა საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, სწორედ ასე ერქვა სახალხო დამცველის მოხსენებას, რომელიც ახლახანს განიხილა საქართველოს პარლამენტმა. სხვათა სახალხო დამცველის მოხსენებები ჩვენს პარლამენტშიც ნახევრად ცარიელ დარბაზში განიხილება ხოლმე. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს ცარიელი დარბაზი ბიოლის ფონდში, სადაც დისკუსიას ძალიან ხშირად სრული ანშლაგით ატარებენ ხოლმე. მიზეზი ალბათ პირველ რიგში ისაა, რომ მოხსენება სქელტანიანია და დიდ დროს მოითხოვს მისი წაკითხვა. ეს როგორც იტყვიან, კარგი ცხოვრების გამო არ არის სქელტანიანი მოხსენება ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე საქართველოში. თავად ეს ფაქტი ამტკიცებს, რომ ადამიანის უფლებები ქვეყანაში ირღვევა და ირღვევა თითქმის ყველა სფეროში. დაუმატეთ ამას იურიდიული ტერმინოლოგია. მოხსენების სპეციფიკური ენა და გასაგები გახდება საზოგადოების დისტანცია ომბუდსმენის მოხსენების მიმართ. არ არის გამორიცხული, რომ საქართველოს მოქალაქების ნაწილს არ სჯერა, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტს რაიმე ქმედითი ღონისძიების განხორციელება შეუძლია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. შესაძლებელია არიან ადამიანები, რომელთაც თავად ომბუდსმენის მოღვაწეობა არ მოწონთ და თვლიან, რომ იგი არ არის რადიკალური. ამოკანასკნელ შეეძლო ცხადია გამოეხატა თავიანთი პოზიცია ბეოლის ფონდში გამართულ დებატებზე, მაგრამ დისკუსიაში მოხსენება წაიკითხა არა ომბუდსმენმა, არამედ მისი ოფისის წარმომადგენელმა, გიორგი მშვენიერაძემ. ზოგი მას მოუხდა პასუხი გაეცა შენიშვნებზე, რომელიც მოხსენების შესახებ გამოთქვეს დანარჩენმა მოხსენებლებმა. თავისუფალი დემოკრატების მრჩეველმა, ადამიანის უფლებათა დაცვის დარგში თეა წულუკიანმა და ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ. დარბაზიდანაც გაისმა შენიშვნები, თუმცა აშკარა გახდა, რომ დისკუსიის მოსასმენად მოსულ ადამიანებსაც არ ჰქონდათ წაკითხული, ანდა ძალიან ზერელეთ ჰქონდათ წაკითხული ომბუდსმენის მოხსენება. არადა, საქართველოს ომბუდსმენის მოხსენება ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებს ეხება. გიორგი მშვენიერაძემ გვითხრა, რომ ომბუდსმენის მოხსენებაში მკაცრადაა შეფასებული მაგალითად სასამართლო სისტემა. გიორგი მშვენიერაძემ გვითხრა, რომ ომბუდსმენის მოხსენებაში ლაპარაკია ფიზიკური ძალის გამოყენებაზე პოლიციის მხრიდან. მისი თქმით, სწორედ სახალხო დამცველის რეაქციის შემდეგ გახდა შესაძლებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 16 თანამშრომლის განთავისუფლება სამსახურიდან, იმის გამო, რომ მათ ძალას გადაამეტეს მიტინგის დაშლის დროს.
ჩვენაცუს 2017 ნოემბერი, როდესაც ასეთი პირი არ მიუწია პასუხისგებაში, სამწუხაროდ არანაირ პასუხისგებაში, ეს შეიძლება შეფასდეს გარკვეულწილად წინგადადგმულად, მაგრამ რა თქმა უნდა არასაკმარისად, ჩვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით არის ალცახა, რომ ბევრ შემთხვევაში სახეზე ქონდა დანაშაულის ნიშნები და აღნიშნული პირების მიმართ უნდა განხორციელებულიყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა.
ომბუდსმენის ახალ მოხსენებაში საუბარია იმაზეც, რომ წესრიგის დამცველები ძალიან ხშირად უშლიან ხელს ჟურნალისტებს ინფორმაციის მოპოვებაში. თუმცა საგულისხმოა ალბათ, რომ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სწორედ ჟურნალისტის ზვიად ქორიძის შენიშვნები იყო ყველაზე მძაფრი.
დიახაც სახალხო დამცველი უნდა იყოს ის ადამიანი, რომელიც არც მაშინ მოისვენებს, როდესაც საპატიმრო შეხედან ფოტორეპორტიორები და თვითონ შევა საპატიმრო დაწესებულებაში მაგდებდი. არც მაშინ მოისვენებს, როდესაც 14 წლის მოსწავლე რჩება, 15 წლის მოსწავლე რჩება სასწავლო დაწესებულების მიღმა სკოლის დირექტორის ვოლონტარისტული გადაწყვეტილებით და არ გამოვა იმ სკოლიდან, ვიდრე არ აღადგენინებს იმ მოსწავლეს და არ ვისცემს მას უფლებას სრულფასოვანი სწავლა განათლებისა.
ინფორმაციას ვერ იღებენ ჟურნალისტები, მაგრამ ინფორმაციას ვერ იღებენ ადამიანის უფლებათა დამცველებიც. ამ თვალსაზრისით თეა წულუკიანის თქმით, ომბუდსმენის მოხსენება მნიშვნელოვანია და ფასეული.
ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენაც თქვის და სამგარიშთან ჩასო პირველი ადგილზე და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ყველა დემოკრატიულ საზოგადოებაში მთავარი ადგილი, სადაც წყდება საზოგადოების ბედი, არის თუ არის დემოკრატიული, არის სასამართლო. რადგან ადამიანის უფლებების დარღვის ფაქტები ყველა ქვეყანაში ხდება, თუნდაც დემოკრატიულში, რა თქმა უნდა, რიცხობრივად დარღვის ფაქტები არა დემოკრატიულ ქვეყანაში პრომედია და მასშტაბების და სერიოზულობის ხარისხიც, მაგრამ დარღვევები ყველა ქვეყანაში ხდება. მთავარი ის არის, ეს დარღვევები როგორ სწორდება.
ომბუდსმენმა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლისგან რომ კომპლიმენტები დაიმსახურა, ცხადია, იმას ნიშნავს, რომ ომბუდსმენის აპარატის მიმართ ნდობის ხარისხი ქვეყანაში მაღალია. თუმცა თეა წულუკიანმა დისკუსიის დროს შენიშვნებიც გამოთქვა, განსაკუთრებით 2011 წლის ზაფხულის მოვლენების შეფასებისას.
მათქვამ, როდესაც არის რომ სინოდმა ითამაშა თავისი გადაწყვეტილებით დამამშვიდებელი როლი საზოგადოებაზე, არ არის აღნიშნული ის, რომ ეს როლი უნდა ითამაშა სახელმწიფოს და არ სინოდს. თქო, ძალიან საყვედურია, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არ არის მაღალი შემწყნარებულობა ამგვარი ფაქტებისადმი. ეს ფაქტია ვეთანხმებით, მაგრამ ეს მოქალაქეს არ ესაყვედურება, იმ მოქალაქეს, რომლის მაგალითად დემილების 92% ქონაუფო სოციალური შემწეობები ცხოვრობს. ასეთ ადამიანს ნოტიალად მომეიდება საყვედურო, რომ ის ახლა რაღაცა ლიბერალური მხრიდებულებით არაზრუნებს.
ვის უნდა მოთხოვოთ პასუხი იმაზე, რომ სამოქალაქო განათლების დონე ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია? სახელმწიფოს თუ თავად მოქალაქეებს? სახელმწიფოს და მოქალაქეებსაც თუ სახელმწიფოსაც და მოქალაქეებს? ომბუდსმენის მოხსენება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა გადამწყვეტია, მით უმეტეს რომ ხელისუფლება ზვიად ქორიძის თქმით იღებს კანონებს, რომლებიც ადამიანის უფლებებს არღვევს და რასაც ასევე ზვიად ქორიძის თქმით არ გამოეხმაურა ომბუდსმენის ოფისი.
ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომში ალბათ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის ორი მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც 2011 წლის მიწურულს საახალწლოდ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. ერთი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი, რომელიც ცვლილებების შეტანა აი მოხსენების დროს ჯერ კიდე საზოგადოებრივი დისკუსიის თემა იყო და მეორე პერსონალური ინფორმაციის დაცვის შესახებ კანონი.
ამ კანონებს ზვიათქორიძე ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან სერიოზულ გამოწვევას უწოდებს. ის თვლის, რომ კანონი ადამიანის უფლების დარღვევისთვის და არა დაცვისთვისაა შექმნილი. პარლამენტი იღებს ასეთ კანონს და ნახევრად ცარიელ დარბაზში უსმენს ომბუდსმენის მოხსენებას. მაგრამ ომბუდსმენის მოხსენების მიმართ არათუ პარლამენტი, არამედ უბრალო მოქალაქეებიც ავლენენ გარკვეულ გულგრილობას. უკმაყოფილება დიდია, მაგრამ გულგრილობაც შესამჩნევია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა თქვენ მოისმენთ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას, რომელიც ლაშა ბოღაძემ ამერიკიდან გამოგვიგზავნა.
ნაცხვეტი პიესიდან ცივი ჩაი. ახლა ნიუ-იორკში ვარ და რა კი მიშინია მეტისმეტად არაადეკვატური გადაცემა არ გამომივიდეს, აქედან საშილად რთული ყოფილა სამშობლოზე წერა. და ეს ბუნებრივიცა ხომ სხვა დღეა. კინაღამ დაწერე სხვა პლანეტაა მეთქი. ამიტომ გადავწყვიტე ნაცხვეტი წაგეკითხოთ ჩემი პიესიდან, რომელიც 2-3 დღის წინ წარმოადგინეს ნიუ-იორკის მარტინ ესეგალის თეატრში საერთაშორისო პემ ფესტივალის ეგიდით. პიესას ცივი ჩაი ქვია და რევოლუციაზეა. ეხასი არას არ უნდა შორს იყო მისგან, მაინც ვერსა წაუხვალ მშობლიურ რეგიონალურ პრობლემებს. გადაგდებული პრეზიდენტები სულ სამნი ერთად ცხოვრობენ და ერთმანეთისთვის მოწყობილ რევოლუციებს იხსენებენ. ყველა დამთხვევა ისტორიულ პირებთან აბსოლუტურად შემთხვევითია. მაშასე, სცენა პიესიდან. ბატონი დავითი, გინახავთ როგორ იღებს პრეზიდენტი? ახლა გეძლევათ ამის შანსი. მკვდარი ხელსახეზე იფარებს, ანუ იგივე სოლომონი. მე ნუ მიღებ, სულად მაქვს დაცდილი. ბატონი დავითი, უსაქმურები რომ არ იყოთ, ფილმს გადავიღებდით და ფულს ვიშობდით. ბატონი მერაბი, კი პორნოს. ბატონი დავითი, რატომ აი ზამაიც პორნოს, რამე ისტორიულს გულ სამაჩუყებელს? მედია სცენარს დაწერდა, მე გადავიღებდი. მკვდარი ხელსა უქნევს, მოაშორი აქედან. ბატონი დავითი, ახლოდან უღებს კოლეგებს. აი ესენია თქვენი ისტორია, ესენი არიან თქვენი პრეზიდენტები. დღე და ღამე რომ წყევლით, რომ აკებთ, ნახეთ რა საყვარლები არიან. შეხედეთ რა ზგვანან, როგორ შეიძლებოდა ამათი ჩამოგდება. ბატონი მერაბი, საკუთარ თავსაც გადაუღეთ. ბატონი დავითი, კამერას სახისკენ აბრუნებს. სალამი, იღიმება. ისევ პრეზიდენტებს უშვერს. გუთხარი თქვენს ხალხს რამე, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ პრეზიდენტებად დარჩეთ და თან გულწრფელებიც იყოთ. მეორე მერაბს, მიდი მერაბ. მეორე ბატონი მერაბი, მე რატომ? ბატონი დავითი, შენ ჩამოგაგდე, მარტო შენი უფროსი ხომ არა? მეორე მერაბი დაბნეული იღიმება. მიდი დაიწყე სათქმელი, არაფერი გაქვს? რა თქვა, რაც გინდა. მეორე ბატონი მერაბი, ბატონ მერაბს ხიმილით, მიშველეთ. ბატონი დავითი, მიდი მერაბ, ნუ ჩოჩმანდობ, 20 წლის მერე ნახავ და გაგვეცინება. მიდი. მეორე ბატონი მერაბი სერიოზულ გამომეტყველებას იღებს. მე ვარ საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ორეული. ჩემი კოდური სახელია ნომერი 3. ჩემი ოფიციალური ბიოგრაფია პრეზიდენტის ოფიციალური ბიოგრაფია. პირადი CV არ გამაჩნია და მართალი რომ გითხრათ არც მჭირდება. ბატონი დავითი, პირადი ცხოვრება? მეორე ბატონი მერაბი, არა. ჩემი პირადი ცხოვრება, ბატონი დავითი, არ აცლის. პრეზიდენტის პირადი ცხოვრება. მეორე ბატონი მერაბი, დიახ. ბატონი მერაბი, ოჰ, კარგი ერთი არ აგვატირო. ბატონი დავითი, განაგზე მერაბ. მეორე ბატონი მერაბი აგზელებს. ნიპოვეს ქალაქ ბათუმში 2 წლის და 6 თვის განმავლობაში მეუფლებოდი ოფიციალური შემცვლელის ხელობას. გარდაცვლილი ნომერი 2-ის განსხვავებით გაკეთებული მაქვს მხოლოდ 2-2 პლასტიკური ოპერაცია. ნიკაპი, ბარძაღები, იდეალურად პაროდირებ ორიგინალს. პირადად ჩემი ხელმოწერა არაერთ მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ჩამოგდების შედეგად თავს ნამდვილად ართული შეურაცხყოფილად. შეიძლება ეს შემი მინუსია, არ ვიცი.
ლაშა ბოღაძემ თავის ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობაში თავის ერთ-ერთი პიესიდან ფრაგმენტი წაგეკითხათ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. პრესაში ბოლო დღეებში რამდენიმე თემას დაეთმო გამორჩეული ყურადღება, მათ შორის იყო საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების გადამწყვეტი ეტაპისთვის მზადება, ოსამა ბინ ლადენის მოკვლის წლისთავი, უსინათლო ჩინელ დისიდენტთან და უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებული ამბები. რამდენიმე სტატიას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
დასავლეთის მედია ბოლხანს დიდ ყურადღებას უთმობს უკრაინას, სადაც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ გამოაცხადა, რომ ციხეში სცემას. Am incidentis shemdeg, romelic Timoshenkos tkmit, 20 aprils moxta, bevri kritikuli gantskhadeba gaketda Ukrainis khelisuflebis misamartit. Garda amisa itkva rom Evrokavshiris randomime lideri protestis nishnat aukmebs Ukrainashi Evropis tslevandol chempionatze dasrebis gegmas. Sakme ekheba fekhburtshi Evropis chempionats, romelsats Ukrainasdan ertat Poloneti umaspinseps. Варшавის ყოველდღიური გაზეთა ვიბორჩა გაუმართლებლად მიიჩნევს ბოიკოტით მუქარას და წერს.
უკრაინელებსა და მსოფლიო საზოგადოებაზე გაცილებით უფრო ძლიერ შთაბეჭდილებას მოახდენდა დასავლელი პოლიტიკოსების სტუმრობა ციხეში, რომელშიც Тимошенко იმყოფება. აქცია ასე შეიძლება გამოიყურებოდეს. ერთ დღეს Тимошенкоსთან მივიდოდა კანცლერი მერკელი თავისი ამალით, მეორე დღეს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი ტუსკი, მესამე დღეს ევროკომისიის პრეზიდენტი ბარუზო და ასე შემდეგ. ყველა ერთად აჩვენებდა, ჩვენ აქ ვართ, რადგან მიუღებლად მიგვაჩნია იანუკოვიჩის რეჟიმის მოქმედება და ქალბატონ Тимошенкоს პირადად ვაძლევთ გარანტიას, რომ ყველა ზომას მივმართავთ მისი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
გაზეთა ვიბორჩას მსგავსად უკრაინაში საფეხბურთო მატჩების ბოიკოტს არ ემხრობა არც შვეიცარიის გამოცემა ტაგეს ანცაიგერი.
ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატი არის გიგანტური სცენა მილიონობით მაყურებლის თვალწინ. იანუკოვიჩი შეესთება მის გამოყენებას საკუთარი პოლიტიკური ინსცენირებისათვის. ზუსტად ეს უნდა გააკეთონ დასავლელმა პოლიტიკოსებმაც, ჩავიდნენ უკრაინაში. კაფიო განცხადებები გააკეთონ, დაგმონ პრობლემებზე მიუთითონ. ყოველ მიკროფონთან, ყოველ ტელეკამერასთან, უკრაინის პრეზიდენტთან. ბოიკოტი არ არის საჭირო, საჭიროა პოზიცია სპორტსმენებისგანაც, სწორედ სპორტსმენებისგან.
წერს შვეიცარიის ტაგეს ანცაიგერი. საყურადღებოა სლოვაკეთის გაზეთ სმეში გამოთქმული მოსაზრებაც.
ადამიანის უფლებებს ჩინეთი უფრო ხშირად და უფრო სასტიკად არღვევს, ვიდრე უკრაინა. იგივე ეხება რუსეთსაც. მაგრამ ვინმე სერიოზულად მოელის ევროპელი პოლიტიკოსებისაგან მტკიცე უარს, თორსა მათ ახლო მომავალში პუტინი მიიწევს სოჩში ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, ცოტა არ იყოს ფარისეულობა, პრინციპულობის დემონსტრირება ისეთ ნაკლებად მნიშვნელოვან ქვეყნებთან, როგორიცაა უკრაინა, და მუდამ ახალი საბაბის ძიება იმის ასახსნელად, რატომ არიცავენ იმავე პრინციპებს ეკონომიკურად უფრო მნიშვნელოვანი ქვეყნების, რუსეთისა და ჩინეთის შემთხვევაში.
წერ სლოვაკეთის სმე. ჩინეთს რაც ეხება, ბოლო დღეებში მედიის ყურადღება მიიპყრო უსინათლო დისიდენტმა ჩენ გუანჩენმა, რომელმაც შინა პატიმრობიდან გაქცევა შეძლო და თავი შეაფარა შეერთებული შტატების საელჩოს. მოგვიანებით მან საელჩო დატოვა, რადგან პეკინმა ამერიკის მხარესთან შეთანხმების საფუძველზე პირობა დადო, რომ ჰუმანურად მოეპყრობა დისიდენტს. აი რას წერს ამ თემაზე გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი.
შეთანხმება, რომელმაც შესაძლებელი გახადა, რომ ჩენ გუანჩენს ისევ დაეტოვებინა პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, იყო გაბედული, სარისკო და შესაძლოა რევოლუციურიც ჩინეთში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარებისათვის. მაგრამ ის შესაძლოა კატასტროფულიც აღმოჩნდეს. ცხადია, რომ ობამას მთავრობას ახლა მორალური პასუხისმგებლობა ეკისრება ჩენ გუანჩენის თავისუფლებასა და უსაფრთხოებაზე. იმის გამო, რომ ამერიკულმა მხარემ მოუწოდა ადვოკატს დათანხმებოდა ჩინეთის წინადადებას, ახლა მან უნდა უზრუნველყოს დისიდენტთან სამართლიანი მოპყრობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაშინგტონი გულუბრყვილო და არაკომპეტენტური გამოჩნდებოდა.
წერს ვაშინგტონ პოსტი. და ბოლოს არჩევნებზე საფრანგეთში. ლონდონის გაზეთ დეილი ტელეგრაფის ინფორმაციით, საპრეზიდენტო არჩევნებში სოციალისტი კანდიდატის ფრანსუა ოლანდის გამარჯვების პერსპექტივა განგაშს იწვევს ლონდონში.
ფრანგი სოციალისტების ევროპაში ყველაზე ნაკლებად მოდერნიზებული მემარცხენე პარტიის ტრიუმფით შესაძლოა დაიწყოს ევროს მომავლის გარშემო გაურკვევლობის მორიგი რაუნდი. გარდა ამისა, შიშობენ, რომ დიდი ბრიტანეთი დაკარგავს მოკავშირეს ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებში. ფრანსუა ოლანდი ემხრობა ავღანეთიდან ჯარების სწრაფ გაყვანას და ძნელი წარმოსადგენია, რომ ის მონაწილეობას მიიღებდა აქციაში მუამარ კადაფის რეჟიმის დასამხობად.
დაასკვნის ბრიტანეთის ყოველთვიური დეილი ტელეგრაფი საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების დასკვნით 6 მაისის ტურთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა საერთო ერთო პრესის მიმოხილვა, მასთან ერთად ტექსტ კითხულობდა კოპალიკლიკაძე. პირველ რიგში ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს არის რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა. ამჯერად მასში საუბარია კავკასიის სამ ქვეყანაში სოციო-ეკონომიკურ პრობლემებზე.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский перекресток». Программа, подготовленная совместными усилиями
азербайджанской, армянской и грузинской служб радио «Свобода» и радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, и сегодня наши гости из Баку Назим Мамедов, экономист, из Тбилиси Равас Саквирешвили, эксперт по экономическим проблемам, из Еревана директор агентства новостей «Арминфо» Иммануил Макарчан. Итак, сегодня мы обсудим такие очень существенные экономические показатели, которые, с одной стороны, указывают на условия жизни людей, с другой стороны, говорят об их благосостоянии, как потребительская корзина, минимальная пенсия, минимальная зарплата, о том, как они коррелируют друг с другом. И мой первый вопрос сразу в Тбилиси. Равас Саквирешвили, у вас в этом году произошло уникальное событие. Потребительская корзина подешевела. Означает ли это, что люди, которых благосостояние которых измеряется этой потребительской корзиной, стали жить лучше?
Приветствую, Андрей. Скорее всего, нет, потому что изменение потребительской корзины вызвало много вопросов в Грузии. Не все толком поняли, почему статистическое управление вдруг решило изменить удельный вес отдельных компонентов. То есть подешевела корзина. Почему подешевела она? Потому что из нее убрали целый ряд продовольственных продуктов. То есть я не понял, честно говоря, эти продукты до этого люди ели, им было надобно это получать, а сейчас они от этого отказались или что было? В любом случае, особых таких изменений в позитивную сторону, что касается социального фона в стране, мне кажется, за последнее время, за последние месяцы точно не наблюдается.
А как вообще можно убрать какие-то позиции из потребительской корзины? Насколько я понимаю, есть установившаяся практика подсчета по 12 позициям, и вносятся просто какие-то продукты, которые являются потребляемыми именно в этой, или товары именно в этой стране, и только от этого зависит, ну, скажем так, национальный колорит потребительской корзины. А произвольно что-то убрать или добавить, насколько я понимаю, нельзя.
Главная проблема состоит в том, что уменьшился, еще раз хочу это подчеркнуть, удельный вес продовольственных продуктов. То есть, если их удельный вес составлял где-то около 40%, сейчас он составляет 30%. Почему-то увеличился вес, ну, не знаю, одежды, обуви и таких компонентов. То есть, я не уверен, что в Грузии начали меньше кушать и больше одеваться на самом деле за последние месяцы, но почему-то статистическое управление посчитало так. А если посмотрим на, допустим, саму инфляцию в Грузии, в последние времена, да, дешевеют одежда и обувь, и дорожают продукты питания. Так что вот эти вещи серьезно друг с другом коррелируют, и решение статистического управления, наверное, можно толковать так, что в принципе, не совсем хорошими были те показатели, которые касались уровня бедности и уровня соответствия прожиточного минимума. Сейчас он кажется немного более лучшим. То есть, после всех этих манипуляций вышло, что в Грузии начали жить лучше. Но это на бумаге.
Благодарю вас, Равас. Ну, и поговорим еще о том, как потребительская корзина влияет на уровень минимальных пенсий и зарплат. А сейчас у меня вопрос в Ереван. Иммануил Макарчян, динамика развития потребительской корзины в Армении, о чем свидетельствует? Какие продукты стали первоочередными или товары? Фиксирует ли она рост благосостояния граждан?
Значит, на самом деле, та проблема, которая сейчас в Грузии по изменению потребительской корзины, не продовольственной, а потребительской корзины, где сейчас составляет, естественно, продовольствие. Мы этот путь прошли несколько лет назад, когда произошло увеличение, довольно-таки значительное увеличение потребительской корзины за счет каких-то новых продуктов, в том числе товаров и продуктов. Сегодня у нас установился как бы вот такой продуктовый ряд, вот такая корзина, которая работает уже около 5 лет. Динамика, она показывает, однозначно показывает то, что, безусловно, постепенно идет увеличение удельного веса непродовольственных товаров в общей потребительской корзине. Это нормальный, естественный процесс, даже несмотря на то, что далеко не все, в том числе и в нашей стране, могут себе позволить, значит, кушать так, как бы хотелось. Естественно, что это не так, но динамика жизни, она приводит к тому, что развивается, например, тот же IT-сектор, да, сотовая связь, приходит какая-то цивилизация, да, в данном случае, и люди могут отказываться от каких-то не очень необходимых продуктов. Вот. Ну, собственно, эта динамика, она, по-моему, везде, в том числе, она заметна и в Армении. Вот. На сегодняшний день где-то средняя зарплата в Армении составляет около 350 долларов США. Вот. Это, конечно, очень мизерная сумма, если так посмотреть. А разница очень большая. Коэффициент, который разделяет очень бедных людей и очень богатых, он довольно-таки высок. И, конечно, здесь целый букет проблем экономических, которые надо решать. Это и проблема уменьшения концентрации рынка, то есть монополизации рынка, который, безусловно, воздействует на уровень цен. Это однозначно. Вот, отсутствие, в связи с этим отсутствие конкуренции, то есть отсутствие конкурентных цен. А когда отсутствуют конкурентные цены на рынке, особенно на продовольственном рынке, на рынке ритейла, да, то, естественно, это означает, что монополисты просто алчно лезут в карман потребителю. И такая тенденция, конечно, в Армении есть. И вот скоро пройдут выборы, через денек. И я вам скажу, что вот лозунг борьбы с монополиями, они стоят первые в списке всех политических партий.
Назим Мамедов, Баку. Ну, собственно говоря, та же задача. Пожалуйста, опишите динамику потребительской корзины в Азербайджане.
Дело в том, что у всех стран, наверное, постсоветских государств одни и те же проблемы. Люди хотят жить хорошо. С каждым днем у них потребность увеличивается. Но, как везде, и у нас правительство тоже на основе статистических данных мы можем говорить о том, что последние годы прожиточный минимум трудоспособного населения увеличивается. И этот основной показатель в Азербайджане за 5 лет увеличился 2 раза. И между тем потребительскую корзину определяет, естественно, правительство. В эту корзину входит очень много продукции, которые нельзя отождествлять ежедневным спросом населения. Поэтому тут пока что согласия общества нет на какие деньги, за сколько можно проживать на один месяц простому азербайджанскому гражданину.
Благодарю вас. Рывас Секверишвили, скажите, Рывас, потребительская корзина, прожиточный минимум, в какой степени грузинские власти учитывают их при начислении, ну, у вас это не пенсия, насколько я знаю, пособие по старости, минимального пособия по старости и минимальной заработной платы? Или вот по либертарианской модели, по мнению как бы многих, кто знаком с грузинскими реформами, как они шли несколько лет назад, в Грузии до сих пор действует либертарианская модель, минимальные пенсии, минимальные зарплаты, они никак не привязываются к прожиточному минимуму.
Судите сами, Андрей, я сейчас привожу официальные данные, да, за март 2012 года, то есть официальный прожиточный минимум 155 лари, официальная пенсия, то есть пособие по старости 100 лари, то есть прожиточный минимум как минимум на 50% больше, чем минимальная пенсия. То есть, ну, сами судите, насколько они соответствуют друг другу. То есть, несмотря на то, что касается пенсии за все постреволюционные годы, скажем так, за последние 9 лет она увеличилась в 7 раз, было 14 лари, стало 100. При этом пенсионеры получили некоторые дополнительные бенефиты, и они будут еще получать их. То есть, это и... Несмотря на это, пенсия никак не соответствует прожиточному минимуму, она намного ниже. То есть в этом смысле никаких соответствий нет. Я хочу повторить тот вопрос, который поставил наш азербайджанский коллега. Ну, как люди тогда в таком случае живут?
Реваса, как люди живут, вот скажите мне, благодаря какому-то особому кавказскому укладу?
Ну, знаете как, и это не последний аргумент, потому что, в принципе, так организованная или неорганизованная система взаимопомощи очень серьезно на это влияет, то есть все эти социальные структуры, социальные отношения и вообще фактор социального капитала очень серьезно помогает этому. Но, с другой стороны, ну, то же самое государство вводит какие-то нововведения, которые так или иначе способствуют, как бы сказать, не то чтобы решению, но хотя бы ослаблению этого натиска на необеспеченных. То есть открываются столовые, в которых можно бесплатно питаться, появляются какие-то ваучеры время от времени, ваучер на электроэнергию, ваучер на продовольствие и так далее и тому подобное. И вот такими вот фрагментарными шажками правительство пытается как-то минимизировать вот эти риски.
Благодарю вас, Эммануэль Макарчян. На сей раз, я думаю, я правильное имя произнес. Ереван. Я, может быть, задам вам тот же вопрос, потому что, ну, с этой стороны, если посмотреть, будет легче понять, как складывается ситуация. Как живут люди, которые по статистике находятся за чертой бедности?
И я могу сказать, что люди живут туго. Люди живут очень туго.
Как выживают? Я бы даже, уточнил вопрос.
Вы знаете, здесь несколько факторов. Во-первых, национальные традиции, да. Это взаимопомощь родственников, близких, дальних. Это соседская взаимопомощь. Безусловно, у нас ситуация на сегодняшний день хуже, чем в Грузии. Даже каких-то фрагментарной помощи, о которой говорил вот мой коллега, даже такой помощи у нас, к сожалению, не существует. Есть ли разница между минимумом и прожиточным минимумом и пенсией? В Грузии составляет 50%, то у нас, наверное, 1/3. На самом деле на эту пенсию прожить фактически невозможно. Собственно говоря, мне так кажется, что вот о той диспропорции, о которой мы с вами недавно говорили, в этой диспропорции немаловажную роль для всех трех стран Южного Кавказа играет как раз вот эта направленность большого сегмента экономики на ее трансфертное начало. Вот это трансфертное начало, оно и не создает такую диспропорцию. И создает тот неадекватный высокий уровень цен, потому что, как говорится, за счет трансфертной экономики повышается спрос, а спрос повышает общий уровень цен, и от этого страдают те, у которых, может быть, нет таких хороших родственников за рубежом.
Ну, а скажите, вот правительство Грузии часто обвиняют в безоглядном либертарианстве, что, дескать, оно сознательно пошло на сокращение или ликвидацию каких-то социальных программ. А какая социальная политика у армянского руководства?
Нет, у нас напротив, у нас социальные расходы бюджета, они с каждым годом растут. И на самом деле, если абстрагироваться от общей ситуации, посмотреть только на бюджетные цифры и параметры, то мы приходим к выводу, что, безусловно, правительство нас не обманывает, что у нас социально ориентированный бюджет. На самом деле это так. Но другое дело, о каких цифрах речь. Речь о цифрах, которые не позволяют даже физически существовать нашим ветеранам, там, людям, ушедшим на пенсии и так далее. Расходы бюджета на социальные программы, да, они довольно-таки высоки.
Благодарю вас. И Баку Назим Мамедов. Баку Назим, Азербайджан Это мощнейшая сырьевая экономика. Если, скажем, проводить аналогии с Россией, то в России используется такая модель. Каждый год для того, чтобы не допустить социальных протестов, российское руководство тратит огромные средства и на повышение пенсий, и на их индексацию, хотя, как утверждают экономисты, пенсионный фонд в том виде, в каком он существует в России, не в состоянии себе это позволить. Что похожее есть в Азербайджане?
Во всем мире есть обязательства перед социальным населением. И в Азербайджане есть несколько программ, которые, допустим, ежегодно из госбюджета им выделяются, беднейшим слоям населения. То есть у нас официальная бедность около 7% населения. Сегодня у нас прожиточный минимум для пенсионеров 84 маната, буквально чуть больше $100. И это базовая часть, которая всем пенсионерам выделяется. Кроме того, есть страховая часть, которая люди, работающие из их работодателей, перечисляют бюджет пенсионного фонда. Кроме этого, есть фонд накопления, который добровольно люди могут перечислять, чтобы обеспечить свою старость в будущем. Поэтому то, что правительство делает, это однозначно у любых государствах правительство думает о населении и какими возможностями, естественно, это правительство располагает. С этой точки зрения правительство объясняет, что мы обеспечиваем всем прожиточный минимум и пенсионерам, но у нас вопрос, и в других государствах тоже есть этот вопрос, я думаю, что немного надо открыть занавеску. Есть трудоспособного населения, грубо говоря, около 4,5 миллиона, если взять половину населения, 4,5 миллиона, но около пенсионном фонде, в смысле, который страхуется, получили пенсионные номера, около 1 800 000. Если взять процент неработающих около 5,5%, это получается около 300 000. Вопрос задается, если 1 800 000 работает, практически есть у них страховые взносы, плюс неработающие 300 000, а где остальные 2,5, почти что миллиона человек, которые не работают? Где они? Либо они в теневой экономике, либо они где-то за пределами страны. Вот надо этот вопрос сначала выяснить, мне кажется, правительству. И над этим правительство немного работает. Мы видим, что раньше, допустим, строительный бум продолжался, но когда правительство отчет давал перед парламентом, говорили, что вот социальную страховку мы последние годы почти что увеличили на 600 тысяч населения. Где-то около 3 года назад было 1 200 000, то есть зарегистрированных работающих, в смысле, которые страховку получили. А сейчас их стало 1 800 000. Мы будем надеяться, что ежегодно вот из теневой экономики правительство будет, с учетом того, чтобы какие-то будут программы, наверное, с помощью этих программ, люди не будут уходить в теневую экономику, будут, естественно, из заработной платы перечислять те налоги, те страховые взносы, которые будут нужны в будущем. Поэтому мне кажется, что вот и грузины, и армяне, и азербайджанцы надо думать, что мы, если живем в одном пространстве в Южно-Кавказском регионе, надо о будущем думать, о рабочих местах думать, о свободе торговли надо думать, а решать надо другие вопросы, которые мешают этим вопросам. А то, что армянский коллега говорил, что диаспора им помогает, где-то около 1,5 миллиардов долларов, если поделить на часть населения, на население Армении, это получится около $500 в год. На этом можно жить вечно? Надо экономику диверсификации делать, надо увеличить рабочие места, надо конкурентоспособную продукцию, естественно, производить и Людям надо дать много зарабатывать. Перед правительством стоит задача побольше, чтобы не давать субсидии, побольше дать возможность, чтобы они зарабатывали.
Спасибо, Назим. Мы немножко, по-моему, покинули пределы обсуждаемой нами темы. Но, в общем, мы уже заканчиваем нашу программу. Вы хорошо выразились и сказали, что над этой проблемой, имея в виду одну из проблем, правительство немного работает. Вот давайте на этой почти оптимистической ноте и завершим сегодняшнюю передачу. Я напомню, в ней принимали участие из Баку экономист Назим Мамедов, из Тбилиси эксперт по экономическим проблемам Равас Сакеверишвили и из Еревана директор агентства новостей «Арм-Инфо» Иммануил Макарчан. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Твендилис гадцема дасрулда Кавказиури экзаджуредин. Кавказиури экзаджуредин из тема. Кавказиури экзаджуредин из тема. Тресекос Кавкази из Куэрнепши. Социалуги да экономикури мутгомарёба. Праги студиидан окропи рухадзе гемшидовебат. Мегемшидовебит сагамонде. Расиамону куэрадгаски сурёбт нахомбис.